kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Wixataan kololeessa 16/2017 jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan gargala har'aan jaalannee gammadaadha.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan haleellaa hamaa magaalaa Mogadishoo keessatti dhaqqabeen lakkoobsi namoota du'anii 276 dhaqqabuusaa hanga'uun dubbataa jiru matoota du'aarra qabnu keessaa tokko.
Dr. Mararaa Guddinaa irratti namoota abbaan alangaa ragaa godhachuun dhiyeessu maqaan isaanii akka himatamaa hin geenye manni marii federeeshinii murteessee jira. Gama kaaniin hiriirri uummataa Oromiyaa keessatti itti fufeera lamaanuu gabaasaa qabu. Makiinaan yookaan konkolaataan fe'umsaa 87 darbee qawwee fe'atee Somaaleetti geessa jedhanii jiraattonni godina Booranaa shakkiin dhaabsisan aanaa dirree magaalaa Sooddootti. Sanbata darbe waraanni federaalaa humnaan naannoo Somaaliitti dabarseera. Gamasii namoota haasofsisneerra. Hanqina yeroof jecha qophii silaa wixata dhiyeessinu har'aaf hin qabnu nuuf kalchaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Oduuf gara namootti deebina.
Hoogganaa Hiyyaadakkeessa taayitaa ijoo qabatanii katuran Obbo Barakal Simoon waaltaa qo'annoof qorannoo imaammata Itiyoophiyaatti ministerummaa damee industiriif itti gaafatamummaa boordii baankii daldalaa Itiyoophiyaa gad lakkisuudhaaf iyyannaa dhiyeeffachuu isaanii maddeen keessa beekan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Ministerri itti gaafataman waajira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo kan ilaalchisuudhaan gaafatamanii oduu isaa miidiyaa yookaan immoo sabaa himaarraa dhaga'uurraa kan hafe ragaan mirkanaa'e waajjira isaanii akka hin dhaqqabiin VOA'tti dubbatanii jiru. Bal'ina oduu kanaa akkuma argannetti gara fuulduraatti kan dhiyeessinu ta'a. Dhukaa konkolaataa fe'isaatti guutame sanbata dabre kana magaalaa Mogadishoo keessatti dhoosameen lakkoofsi namoota du'anii dabalaa jira. Arraa gara waaree boodaa ibsi mootummaa Somaaliyaarraa kenname akka agarsiisutti lakkoofsi namoota du'anii 276 kanneen madaa'an immoo 429 ga'ee jira. Mootummaan Somaaliyaa aleellaa akka kanaa biyyattii keessaa dhabamsiisuu yoo fedhe dhukaatota biyya keessatti hojjetaman ilaalchisuudhaan tarkaanfii daran cimaa ta'e fudhachuu qaba jechuun dubbatu xiinxaltoonni. Gabaasaa Jiil Kireeg jaalanneetu dhiyeessa.
Seenaa Somaaliyaa keessatti haleellaa guddicha kan jedhame kun sanbata darbe konkolaataa fe'umsaa dhukaatota fe'ee lafa uummanni itti tuucha'eetti dhoohinsa dhaqqabsiise. Pireezidaantii Somaaliyaa Mohaammed Abdullaa yookaan Farmaajoon haleellaa kanaaf Al-Shabaab himatan. Balaa kanaaf garuu haga ammaatti itti gaafatama ka fudhateen jiru. Garee International Crisis jedhamuuf daayirektera pirojektii Afrikaa Bahaa ka ta'an Rashid Abdii akka jedhanitti lubbuun nama balaa hamaa kanaan dhabame waggootii 20 keessatti guddina biyyattii keessatti argame mara dukkaneessee jedhan. Mootummaan dhukaatota konkolaataa irratti fe'aman irratti eegumsa jabaa gochuu qabaa jedhu.
For the next decade, Al-Shabaab will continue to be a threat, and I think they will continue to launch this kind of.
Waggooti kurna dhufaniif Al-Shabaab sodaa akkuma ta'etti turuusaati. Haleellaa akkasii kan itti fufan ta'uu yaada. Kanaaf Somaaliyaan gara fuulduraatti tarkaanfii shororkaa irratti gaggeessitu jabeessuu qabdi. Faana dhooftes ankaaksuu qabdi jedhan. Caasaan sadarkaa addunyaa kan naga eegumsaa Somaaliyaa keessatti jajjabaachuu akka qabu kan hubachiisan abdiin garuu kun hojii guyyaa tokkotti xumuramu mitii jedhan. Ministeera ittisaa fi dura ta'an ajajoota humna waraanaa ka biyyatti aangoo ega gadhiisanii booda haleellaan kun dhaqqabe. Tajaajila nageenyaa eegsisuu keessatti wal dhiibboon akka ture ibsamee jira. Kun ta'uun immoo rakkoof karaa bana. Kanaaf mootummaa Somaaliyaa irraa hojii guddaa teegamaa jedhan. Ummanni Somaaliyaa ajandaa adda addaa qabu dhiisee gar tokkotti luucca'uu akka qabanis hubachiisaniiru. Pireezidaantiin Somaaliyaa gadda guyyaa 3 kan labsan yoo ta'u alaabaan biyyattiis walakkaatti gadiiqee akka fannifamu ajajaniiru. Ummanni dhiiga arjoomuunis akka birmataniif gaafatanii jiran.
Gama biraatiin immoo hoogganaan gurmuu Al-Shabaab duraanii haleellaa guddaa sanbata dabre kana magaalaa Mogadishoo keessatti geggeessameef yoo xiqqaate namoota 276 galaafate kana balaaleffatanii jiru. Imrii itti aanaa Al-Shabaab kature Muktaar Roobo arra magaalaa Mogadishoo bakka dhiigni namoota hedduutti dhangala'e sana eega daawwatee booda gochaan kun gochaa bineensummaa fi hedduu gaddisiisaadha jechuudhaan balaaleffate. Namoonni haleelaa kana dudduuba jiran kanneen ashaaraan isaanii gochaa kanarra jiru dhiiga muslimoota dhangalaasurraa of deebisanii gochaa isaanii kanaaf dhiifama gaafachuu qaban jechuun kan dubbate Muktaar Roobo namoota nagaa fixuudhaan jeennata galuun hin danda'amu. Namoonni gochaa kana dudduuba jiran jechuun kiyya Al-Shabaab gochaa kana dhaabuu qaba jechuudhaan dubbatee jira. Kaagara jalqaba waggaa kanaarra gurmuu Al-Shabaab ganuudhaan gara mootummaa Somaaliyaatti dabalame Muktaar Roobo hundeessaa fi ittaanaa hoogganaa Al-Shabaab ta'uudhaan bara 2007-2011 waraana mootummaaf naga eegdota gamtaa Afrikaa waraanaa ture.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dooktar Mararaa Guddinaa irratti namoota abbaan alangaa ragaa gochuun dhiyeessu maqaan isaanii akka himatamaa hin geenye manni marii federeeshinii murteessee jira. Dooktar Mararaan ega hidhamanii ji'a 11 booda har'a mana murtii federaalaa olaanaa dadacha yakkaa 19ffaa duratti dhiyaatanii jecha amantaa fi haaliinsa kennanii jiru. Beellama biraas manni murtii kennee jira. Tuujubeen abukaatota isaanii keessaa tokko ka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa haasofsiistee jirti kunoo.
Dooktar Mararaan har'amma yoo mana murteetti dhiyaatani ji'a 11 dabraniiru jechuudha. Ammaatitti jecha imnatkidatiidhaan hin kennine. Sababni kana ta'eef maaliidha? Manni murteedha. Falmii silaa ka seeraa. Falmii seeraa ka manni murteedha murteessuu qabuuf ka ifa ta'u nagaan abbaa alangaa. Maqaan ragootaatiif teessoon isaanii akka nu qaqqabu maalii fi ishoor keessaan hin himatamne inni kammoo warra ragaa ba'anii eeggomsa godha jedhu labsiin illee walii galteen dhiyaachuu qaba. Akkuma shororkeessummaa sanii dursee namoonni qaama dhimmi ilaalutti jechuun mana murteetitti iyyatanii manni murtee irraa fudhate kun immoo caalmatti walii galtee nu raawwatamuu qaba jedha. Kunoonni ragaa nagaa isaa eeguudhaaf jedhu. Kanarraa kan ka'e ji'a 5 ol sababa hiikaa seeraa akka jedhu gara federeeshinii ergee manni murtee lidataa dhaggachi 19. Federeeshinii mikirdootiin immoo gara idda mangistii attaarii gubaa'ee isa piyaassaa jirutti gadi ergee idda mangistii attaarii gubaa'een kun agayya dhumarratti hiddi kirikir inji idda mangistii kirikir silaalone firdi beetu በተሰጠው ማብትና ግልጽ አዋጅ መሰረት ውሳኔ ይስጥ ከየዱ ሙርቴ ከረከነ ይሰካና ግራቀን ጉብዘ
ሰምቦደ ዴቢ አተሚቱ ከነም
ቦደ ማንጀለኒ ይመናኒ ዶክተር መራራ ጋር ጉዋሉ ሳካ ታየቢ ሳካ ከደረክት ሞ ማን ሙርቴ ጋር እጥ አመነ ረጋ አባላን ጋዳ መካፋት እስከሰይ ዛኒ ኦክሱ ኦቲን ሂሙ ዲዱ ያንደንደውብ ኑሌ ሲኒን ከነኑ kan jedhame jala murtee nutti mani yookiin biyyinii isa jedhamu nutti mani.
Kanaaf deebiin keessan maal ture?
Shumarraa kaafnee mormii oliyyannoo hin gaafanna jenneeni hin dandeettannuun jedhanii. Ilama osoo hin qabin duratti iyyannoo adda addaa qabna jennee maal iyyannoon nuun jedhanii tokkoffaa Dooktar Mararaan yoo umrii isaanii waggaa 20 mana hidhaa harki isaa kaateenaan hidhame waggaa 7 nama danqabaa ture. Indeganaa immoo ammallee itti deebi'ee barana waggaa 77 karaa fayyadamuun taanaan to'annaa jala jiraa hidhame. Garuu irra deddeebanii yeroo adda addaa kaateen haadhaa harka isaanii hidhanii. Amma akkuma kanallee ganama yoo bakka ciisaa yookiin mana isaatii gadi baasanii kaateen harka isaatitti godhanii kaateen kana haga daqiiqaa muraasa harka isaatirra tursiisanii booda hiikanii. Kanaan durallee si'a lama kaateen kanaan hidhame. Dhibee sukkaaraa qabu. Dhibeen sukkaaraa kun immoo yoo sibiilaan harki isaanii hidhame hin jallana. Haga fayyaa isaanii gaagabuu, haga lubbuu isaanii balleechuu waan danda'uuf nama amma shakkanee jiru kanarratti jaarsa waggaa 70 dargaggeessa waggaa 20 haala kanaan hidhuun faa gaariin ta'u kanallee manni murteedhaa akka nuu dhoorgu jennee iyyanne. Dabalee immoo namni isa gaafatu kan biyya alaatii dhufu jira, kan biyya keessaa jira. Namoota kana maqa muraasa qofa nutti kenni jedhanii namni muraasni qofa waan gaafatuu fi abukaattota keessaallee ana qofatu gaafata. Isaan kaawwan amma Dr. Yaakob Ibsaan dhoowwan. Inni kun deeggarsa seeraallee sababa gahaallee hin qabu. Kana kana nu akka mijaa'u jenneen inni kun immoo Itoophiyaa keessatti namni tokko jecha waakkis ibnatti gatii otoo hin kennin Yaakuba tokko dabruun. Seenaa mana murtee keessatti Dr. Maraaraan isa tokkoffaadha nutti fakkaata. Sababa kanaaf beellanni kun as nu galaabbatee torba na dhufu kana keessatti ragaan abbaa lagaa akka caqasamu kan jennuun gaafan.
Deebiin mana murtii hoo kanarratti?
Ay yeroo qabni jedhanii garuu ji'a kana qulqulleessi 24tti qabanii qulqulleessi 24 kanarratti ragaa abbaa lagaa caqamna jechuudha. Haqa kenne jechuun walumaa galatti UNESCO dhaqaaliisaa ji'a 11 guyyaa muraasa irratti. Kenna jechuudha kun akka seenaa Itoophiyaatti namni tokko deeggachaa ba'anii hin kennin amma kana turuun seenaa addaatu natti fakkaata. Karaa biraatiin immoo sababni amma kana turuu danda'eef ilaala guyyaa galarraa kaasee banni murteedhaa salmii seeraa kan labsiin ifa taa'ee jiru qaba amma qajenne kan akkuma amma ragaa baalaan gaatee isaaf maqaa isaa hin kennu jedhe kan yeroo isaan illee nuu kennu jennee kadhattee ture dhaddacha 19 kananillee abukaattotiin kun wadillee dhaddacha 4 kan shoror keessaa laalu moggaa 1 gara 2008 nu dhoowwataa ture maqaa ragoota baalaan gaa dhuksaa ture hin kennu jedhanii amma immoo barame chaalenjii goonee amansiifannee. Nuu kennaa jiru abbootiin amma abbootiin alangaallee amma dhaggachaa furuutitti hooyyatani dursaniit mana murteedhaa gaafatu. Maal jechuudha ragaa kennaa waan sodaannuu fi akka maqaa isaanii hin himne akka manni murtee nuuf fadhadhu jedhu isin immoo kanumaa nuu kennaa jiru nuu dhoowwadhaadha. Maaliif murtee saffisaa dhabuun murtee muruu dhabuudha. Murtee saffisaa argachuun immoo murtee akaa argachuudhaaf jennee gurraan dhala iyyanne. Ani dhaggachaa furuun hin qajeelfamu kiyyaan deema jedhe har'a immoo amma jaajaamu torba boone isuma san deebisee nuu kennagaa ala kadhaan jirra.
Namoonni dhaddachaa har'aarratti argamaniiru.
Bulchaa Dammaqsaatiif maatiin argamaniiru dhaddachi guutamee jira har'a maatii akkuma jiru hunduuchan har'a ammoo wantee tokko gaariin jiru namni baay'een duudee dhaddacha hordofeera ijoolleen faranjoonni jarmaniin tokkiin illee awurooppaan akka fakkas biyyi biyya alaa keessaallee baay'een isaa hordofanii jiraniiru. Akkanuma maal waldigaa kanarra wal addaan deemne jirti.
Obbo Wandimmoo Ibsaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma carraa nu laattani.
Kanaan sagantaa keenyaaf itti ceena dhaggeeffatoota keenya.
Arra
weelliftoonni Oromoo 11 walii wajjin kabaasan ture. Hedduu galateeffannaa ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti gaggeeffamaa kan jiru hiriirri mormii uummataa har'as mattuu Baddallee Shaambuu Fichee keessatti gaggeeffamee ture. Kan jiraataan magaalaa mattuu jedhaniin jalqabnaa Tuujubee Taasofsiise.
Magaalaa mattuu keessatti guyyaa dheengaddaa gaafa qidaameeti jalqabee uummanni hundumtuu hamma wanaa keessa isaatti quuqaa uumee hamma wanaa keessa isaatti dhukkubsachaa ture hunduma isaa waliin ta'eetiyyuu quuqummaa sana kana waliin ta'uudhaan hiriira nagaa guddaa uummanni kun walitti dhufeetiyyuu gaggeessaa jira. Qidaameeti eegalee hamba guddaas dabaleeraa. Har'a guyyaa har'aa guyyaa wixataa kanas hiriirri nagaa kun itti fufeetu jira.
Kaayyoon hiriira kana maali?
Hiriira kana irratti inni guddaan mootummaan faashistii gurraacha wayyaanee nuga'a kan jedhudha. Uummanni kun kan inni hiriira kana irratti calaqqisiisaa ture. Sababiin isaa dhiittaan bittaan hacuuccaan gidiraan yeroo waggaa 27 guutuu nurratti fe'amee jireenya akka dadoo keessa akka jiraan kan nu godhe jirni kun nurraa dhaabbachuu qaba. Nugaa kana caalaa nugaa hattootaan biyyi gaggeeffamuu hin qabdu. Hattoonni biyyi nu gaggeessaa ofii jiraatii nama barbaadan gochaa qabeenyaa keenya saamaa nuun jireenya gara iddoo keessa akka bifaan gochaa jiraachuu hin jiraan nugaa kana caalaa nugaadha kan jedhu. Kanarratti namoonni keessumaa dursitoonni siyaasaa of eeggoo kan akka Obbo Baqqalee Garbaa, Dr. Mararaa Guddinaatiif Ambiroos nuuf hiikaman. Kana jechuun egaa jarreen kanaan bullaadha. Jarreen kana filannaadha. Jarreen kun hatattamaan haal duree tokko malee akka jarri nu gadhiifamani. Sababiin isaa uummataaf jecha dhugaadhaan waa tokko badii tokko malee nu jalaa hidhamaniiru waan ta'eef nuuf gadhiifamani kan jedhudha. Uummanni kun kan dhageessisaa ture.
Hiriirri magaalaa mattuu keessatti guyyaa sanbataati qabee gaggeeffamaa jira naan jettu kuni nagaadhumaan gaggeeffamaa jira moo?
Nagaadhaan gaggeeffamaa jira. Akkuma beekamu yeroo ammaa hidhattoonni mootummaa naannoo Oromiyaa, poolisiin Oromiyaa akkasumas poolisoonni magaalaa kun amma galeeraaf akka durii lammii jaraa reebuun, lammii jaraa irratti dhukaasuun, lammii jaraa jechuun hafee amma uummata bukkee ta'aniitiyyuu uummata wajjiniin ta'uudhaan hiriira kan haala nagaadhaan gaggeeffamaa tureera.
Haalli magaalaa mattuu keessaa amma maal fakkaata?
Tasgabbiin isaa baay'ee gaariidha. Afuri naannoo jiru bilisummaa jedha. Hundumtuu bilisummaa weeru egaa baay'ee gaariidha. Namatti tola. Odaan hin jiru. Uummanni kiyyoo kanaan dura keessa ture, hidhaa kanaan dura ture takaallaa isaa kutatee ba'eera. Kana teellaa deebisanii uummata kana garboomsuun waan danda'amu hin fakkaatu. Godinuma kana keessatti aanaa daarimuu irratti barattoonni uummanni waliin ta'uudhaan hiriira guddaa gaggeessaniiru. Magaalaa sana keessatti.
Mattuu keessatti ijoolleen barattootaas ba'aniiru hiriira sana.
Jara irra daballees aanaa goreerraa urrumuurraa akkuma kana uummanni walitti fuudhaan kan jarri hiriira guddaa gaggeessan. Guyyaanaarraa akkuma beekamu guutummaa biyyaa keessatti sirna alaabaatu gaggeeffama. Ayyaana alaabaa kana gaafa jarri gaggeeffachuudhaaf jedhanii uummanni gaafa ni dachee dadhabu sirna alaabaa ayyaaneffachuu kana dhiisuudhaan addaan kutuudhaan hiriira mormii guddaa uummataa kanatti namoonni achi keessa jiranis dhaqanii uummatatti makamanii sirna kabaja alaabaa kana dhaabanii deemaniif.
Ani jiraataa godina Shawaa Kaabaa Salaalee magaalaa Fiicheetti. Akkuma beekamu barattoonni mana barumsa qophaa'ina kutaa 11-12 akkasuma barattoota kunuunsa Abdii Saagaa waliin ta'uudhaan uummata qabatanii gara mormiitti kan seenan yoo ta'u guyyaadha. Hiriirri guddaan kun godina Shawaa Kaabaatti haala sodaachisaa fi hammaasa ta'een dhoo'ee argameera. Uummanni baadiyyaarraa gaachanaa fi eeboo fardaa fi miilaan erga godaananii dhufanii magaalaa keessatti mormii cimaatu uumame. Mormiin uumame kunis uummanni hiriira ba'aniiti kan mormaa turanii baay'ee nama ajaa'ibsiisaa. Barattoonnii fi uummanni wal ta'uudhaan tokkummaa horatanii mootummaan wayyaanee yookiin TPLF akka aangoo gadhiisuu qabuu fi hacuuccaan uummata Somaalee dawoo godhachuudhaan uummata keenya irratti raawwatuu fi godaansi uummata keenya naannoo Somaalee irraa gara biyya keessa biyya alaatti baqachaa jiranii haa dhaabbatu. Gochaa kanas guutumaan guututti kan qindeessee fi waraanaan kan uummata keenya fixaa jiru mootummaa wayyaanee waan ta'eef mootummaa wayyaanee kun nurraa bu'uu qaba. Uummanni keenya hacuucamuu hin qaban. Gibirri humnaa ol uummata irratti dabaluun qabu kanneen kana fakkaatanii fi uummanni kana mormee tumsuu qaba jechuudhaan barattoonni mara barumsa qophaa'inaa Abdiisaa Aagaa waliin ta'uudhaan tokkummaa isaanii cimsaniiti kan itti fufanii. Haa ta'uutti sochii cimaa kanarratti ganama irratti barataa Dajanii Girmaa kan jedhamu to'achuudhaaf gara mana jireenya isaatti poolisoonni kan imalanii ture yoo ta'u isaan kunis warra waraanaa akka ta'ee fi poolisiin Oromiyaa tumsa godhuun jalaa bahuu danda'eera. Kana malillee poolisiin Oromiyaa guyyaarraa uummataa fi barattoota kana waliin hiriira kan seene hiriira kana jalqaba hanga dhumaatitti uummata waliin tumsuudhaan poolisiin Oromiyaa gumaachinni taasise kan addaa ta'uu fi godinni Shawaa Kaabaa guyyaarraa kana ammaan kanatti waraanaan kan hoogganamu jechuudha.
Nagaadhaan xumurame hiriirri sun.
Nagumaan xumurame dhumarra garuu kaambii waraanaatti uumaa waraanaa TPLF fi akkasuma warri agaazii dhufuudhaan uummata adda facaasuuf yaalanis uummanni socho'uu hin dandeenye uummanni fuuldarra bahuudhaan mormii isaa cimsee itti fufeera. Kunsa kanarratti immoo gochaa gaarii hojjechuudhaan kan beekamu poolisiin Oromiyaa guddaa galatoomu jechaatti haala gaariidhaan uummata keenya cimsee nagaan baasee galchuuf yaaleera.
Nageenya magaalaa Fiichee maal fakkaata re'am?
Wayitaa ammaa kana magaalattiin akka jirutti hoomaa waraanaatiin kan marfamtee jirtu uummata osoo hin taane baay'inni hoomaa waraanaa uummata magaalattii Caaleetti kan argamaa jiru.
Ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Hayyee galatooma.
Mata duree kabiraatti ceena torban darbe konkolaataa fe'umsaa 8 mi'a jalatti meeshaa waraanaa fe'atee gara bulchiisa naannoo Somaaleetti geessaa jira jechuudhaan shakkanii godina Booranaa Naadirree magaalaa Soodaatti uummati dhaabsisee booda walitti bu'iinsa uumameen namni 4 du'ee hanga 20 madaa'u gabaasnee turre. Garuu sanbata darbee waraanni federaalaa humnaan gargaarame gara naannoo Somaaleetti fe'umsa sana konkolaataa wajjin dabarsee jira jedhu jiraattonni. Akka jiraattotaa fi bulchiisonni naannoo jedhanitti gaaffii uummataallee deebii hin argatin konkolaataan sun ooma fe'atee suniin darbe. Soraatu obbo Kulultuu Saaraaf biiroo bulchiisaa fi nageenya aanaa Dirree dubbiseera. Konkolaataan sun akkamitti darbe jennaan?
Nageenyaan akkamitti darbe? Wanni wal gaafanne lama namni du'u yookiin namni kun seeraan gaafatamuu malee jennee warrallee walii gallee ammoo wanni makiinaan kun fa'u waan isa waan hin deemneef uummatillee waan shakkeef waan ajjabame durillee gargaarsiin hin deema eegin immoo waraana kun guddeemonni kun tasaasii fa'aan qawwee fa'aan qabnuun kan anatti deemu danda'a jedhee uummati kan shakkee lubbuun namaallee sirraatee wanni kun falaalamtuutii jedhame turee alaalamtuutii gamni allaallee hin jedhame akka faanii waliin jennee hin ta'uu hin dandeenye duubu namni akka malee guddaa. Nama gamin laaluu danda'a nama gamin laaluu malee waan jedha kan jidduutti waliigaluu hin dandeenye hojii waliigaluu hin dandeenye mi'a turre bilchii aganaati rakkoon uumamnaan turre qara giddaa jiyaa'u jirra namni miirii jirullee miiruun lolaati bilchii ammaa moona keessatti namni muufatti namaan jedhii jira harka wal mursiifatu wayyaan itti akka miidhuus jedhu wanni kun deemte gara galtu bulchiisaa jira nuyi deemnaa taasisa ganaa turre ammaa achammoo dandeenye hin turru jedhee warri. Waraana haa achi jiru suni hin deeman bakka humnaan nama ofurra oofanii nam fuuldur jirullee muf fuuldur jirullee humnaan ofurra oofanii deemani taatummaan deemte maan muufatanii warri nama ofurra bulchii akkasii hin deemne.
Yoo humnaan deeman yooyyuu jettu madoolellee dhageenye humna kamiitiin deemani.
Warra dur jiru habeetta makiinaan hin deemu dheedhu keessamu kara keessa jiru muftuun kara keessa guurani warri dur jiru maan dhaananii oofanii dhaananii dura gorsan. Fuulee isaanii ta'an deetee horiyee mukaan wal simarsisee nam kaan dura kaasa. Mukarra keessatti buufanillee humnumaan nam qaba wal toofanii dhaananii kaasitii mukallee dhaqaafaallee waan kan cufu kaasitii ni jira.
Yoo akka inni gartaan namni achi jireenya abbootiin gadaa achi jirti itti gaafatamtootti mootummaa naannoo Oromiyaa kan federaalaa faana achi jirti walgahii tanaaf yookaan walgahiillee taa'uu baannaan fuula sun dhufte.
Ni jirti namni tokko ni jira warri bulchiisa zooniillee ni jira abbootiin gadaa warri duraanii kabaallee kennillee ni jira kaamni gadaa gubbaa jirullee ni jira ministeerii beekaanii industirii tokkollee ni jira nama hedduu jira.
Nam ijjeessefa seeraan uudhiyeessafa nam lamatti akka nam fixee jedhanii nam kan seeraan uudhiyeessaallee dhageenye wanni sun eegi suni maan darattan waan dhibimaa qabdan.
Warri eegi deeme naannoo warrun budinaatiin bilbilaan eegi suni wal arganii waan warri nuun jedhu malee nu qaamaa warraa waliin garre eegi warri gabreen duubattan waan bilbilaa warri budina nutti malee ani daa'imni
qabu. Madoole keessa fakkeenyaaf fuula akkasii namitti mammadeessan sun ijoolleen barattootaalleen ijoolleen xixiqqoon ijoolleen ganna 10 kudhanii sadii 14 ijoolleen xixiqqoon keessi hin jirti jaarsii ganna 70 keessi hin jiraa jedhanii.
Kaguyyaa gara hin jirin jira nam suni kaati qaalaa kaduyyaallee anumattu naaf bulchaa waliin achi dhufee namni nam sun dura itti dhufu hin jiru warri kaa warra rakkoon itti uumamnaan ka'ee baqatee nutti dhufee kaasee nam madoolellee nutti kaasee ginne hospitaal yaaballoo dabru ka'ee eegi suni faandeenii hin garre umri gamni isaanii akkas hin laalle namni gamtikaa ijoolleellee ni jira namni waallee ni jira jaarsii guddaallee ni jira Injira namni egaa umri xiqqaatiif umri guddaallee ni jira.
Yaa haa kulultuu Saara biroo bilchiinsaaf nageenya irra aanaa dirree guddas galateeffaa dhaabbite. Nama maanta na dubbisuu jiru kunillee awwalacaa awwal guddas galateeffannaa. Mee maan argite gaafa gabaa guddoo yookaan ammoo guyyaa dheengadda makiinaan fa'is qabsuun yaayyuu dabre akka inni itti dabre akkam?
Warri amma jechuun qarma siidhaan fattashanii hin jedhanii jaarummaa illee hin dhufanii waan cufaan dhufnee jaarummaa illee jaarota illee ammaan guddoo booranaa illee jirti abbaan galaa illee jira. Bulchaan godin booranaa illee jira jechuu hin jira. Kumaan dhiirri poolisii illee jirti hin jira. Namni jirti hin jira maanguddoo dargaggoo muruu hin jirti.
Kazoonii
illee hin jira. Amma sun irratti hin fattashanii hin jedhanii ganam haaninaan ganam ammoo waan dhibiin mul'ate yoo. Xiqqoo eegataa hin jedhanii jaarroti illee eegan hin jettee ammallee dargaggoo hedduu jira aduu eegachaa jirru amma daqiiqa 10 duubatti karaa irra bu'an hin jetti. Waan tokko hin fattashanii karaa irra bu'aa jettee daqiiqa 10 kan of ba'inna achi gammartee majammartee qabumsa fa'aa jajjabaa dabdee maanguddoon ammoo gara iskuulii godhattee ammoo dargaggoo muluu dhaantee kasiin cabsitellee hin jira waan hundayyuu namtii fayyuu karaa irra baaftee ammallee jiishtaadhaan makiinaa walii kaaniin karaa irra namtii fa'aa gursitee. Namni kagari ee keessatti garbuu qe soddaa fakkate kagari man tamaarii achi gamsuun fakkatee raasa keessatti fakkate akkasiin namtu fada baattabtee nam gali illee qaqqabtee yaateen akkasiin kaasee dabarte. Tee gaayoon baatee naan gaayoon illee dhuftee nama sadii afurii illee fuutee mara bobbiroosite dhaantee suuqii biyyaa illee cabsattee sigaaraa bishaan waan cufa guurrattee namni siina qaga amma namni mata bobbiroosi namni sadii amma wanni ishee jira iyyuu maqaa isaanii siirri danda'amu dalle.
Eenyufaa warri kun?
Tuukkee geedoodhanii gudaan adda addaadhanii. Goolloo guutuudhaanii hospitaal jira nagamma mataan dhuunfame jiru as adeemu.
Gaayyuu jechuun agam soddirra fagaatti.
Kiiloomeetirii 14,500 agarsi. Achillee nam dhaantee nama aga sadii mata barootite nam tokkommoo fuutee deemtee ndiyu. Sullee mbolo gooyyoodhaan asiin fuutee deemtee agamma yessoottee siin gara. Ammoo achi baatee naanillee dhaaskee dabartee dhaasillee xiqqoo namni weersitee namillee baqatee raasaa ba'ee jira. Kan warri nama uummataan doorsis. Dhiisbeen diishkaa baazuqaa matariyyees. Kakkaan fa'a kan warri nama uummataan doorsis achi soodatti agaa dhugaatii mul'u.
Makiinaan sun amma eessigayee dhageettan?
Makiinaan sun amma kalee galgala yaa uutatiin ba'ee uutatii dabruun hin beeknu fuula dhabatti hin jiru hin beeknaa uutatii adeemamu garuu.
Uutatii jechuun?
Uutatii ammoo waajjilee ba'ee waajjilee ijoollee dhaantee ijoollee dhaantee dabartee waajjilee ijoollee dhaantee amma uutatii hin ba'ee jira amma kana.
Uutatii jechuun lafeennu?
Lassoomanii ga'ee jiramu. Fura waraanii fi jiru hin tasgaa jira mara saa dhammaatti.
Yoo warra kan biyyiidhaan sana bulchootii cuftee achi jirti
Namni itti waliin baqate bulchootii illee poolisii oromiyaa tiimusii deema ittiin jiru irra deema poolisii oromiyaa ammoo isiin nurra deema itti bulchite.
Amma lafti maan fakkaatti?
Achi warri achi hin ba'ee jira jedhanii ammallee ammoo eegisullee karumkee ba'ee dabarama makiinaa saddeet kan hin tallee.
Makiinaa saddeet jechuun?
Makiinaa saddeet warali kabaraana gattee saddeet dabarama hin tallee. Cufti waraana ammallee. Makiinaa lama jaljiru makiinaa lama kawwanii meeshaa waraanaa faatu xiqqaa lama kadhiiti faatu kiristiyaa gara gubbaa ijaa muntallee muntallee waan hin beeknu sodaachuu jirramu waan isin tallee.
Koo gaaf qaraa kaani ijoolleen agi tokko man barumsaati baqattee jedhanii agi tokko qawwee fuulkee dhuftee jedhanii ijoollee madoolee faayeen faa argite nam xiqqaa guddaa ijaarsa ijaarti.
Madoolee nama namni argee nama 16 ijaa argama nam ganni 17 kakaan 15 kakaan 10 ijoollee xiqqoo ijoollee tamaarii rakkat man tamaarii kitaaturi. Tokkommoo intala yuma rumaan keessaa buusanii jiranii jiru.
Ijoollee xiqqoo eenyufa beettan fakkeenyaaf nam ganna akkasii nama akkasii nam dhaawa madoolee eenyufa beetta.
Keeriya mooluu ganna 12 rooba waaqoo nam ganna 13 abbuush maammadi nam ganna 10 dabboo abdii nam ganna 19 huseen tuukkee nam ganna 10 kaseela guyyoo nam ganna 18.
Tanaafuu ijoollee xiqqoo kee jira hedduun.
Ijoollee xiqqoo kee jira. Ijoollee xiqqoo muu ijoollee tamaarii. Barnootaa jiru qaqqabu jira keessi nama barnootaa jiru qaqqabu jirti.
Ayyee awwal guddoos galateeffadha.
Muraa
kudha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,180. 15,785 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,860 meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,110 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatti fufu.